መበል 23 ኣኼባ በይነ መንግስታዊ ኮሚቴ ላዕለዎት ሰበስልጣንን ክኢላታትን ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪቃ ኣብ ኣስመራ ተኸፊትሎም እዚ ብናይ ሕቡራት ሃገራት ኮሚሽን ኢኮኖሚ ኣፍሪቃ ዝተዳለወ መበል 23 ኣኼባ ካብ 14 ሃገራት ዝተወከሉ ልዕሊ 250 ሰበስልጣንን ክኢላታትን ማሕበረሰብ ቁጠባን ኣብ ዞባ ምብራቅ ኣፍሪቃ ሓድሽ ዕድላት ዞባዊ ውህደት ንምፍጣር ኣብ ዝኽእሉ ጉዳያት ይዝትኢሎው ብርሃነ በርሀ ኣብቲ ኢኮኖምያዊ ዋዕላ ተረኺቡ ነይሩ።
ኣብዚ ንሰለስተ መዓልትታት ዝጸንሕ ስሩዕ ዓመታዊ ኣኼባ ካብ 14 ሃገራት ዝተወከሉ ልዕሊ 250 ሰመዚ ክኢላታትን ማሕበረሰብ ቁጠባን ኣብ ዞባ ምብራቅ ኣፍሪቃ ሓድሽ ዕድላትን ውህደትን ንምፍጣር ኣብ ዘኽእሉ ጉዳያትን ነጥብታትን ክመያይጡ እዮም። ኣብ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ናይቲ ኣኼባ መደረ ዘቕረበ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳይ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ድሕሪ ናይ 2 ዓመታት ግጭት ሃገራት ቅርኒ ኣፍሪቃ ናይ ተስፋ ንፋስ ከተንፍሱን ብሓባር ብምስራሕ ሰላምን ርግኣትን ክፈጥሩ ከም ዝኽኣሉ ተዛሪቡ። ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ነንሕድሕደን ሰፊሕ ንግዳዊ ርክባት ምዝገብራ ዝተመጣጠነ ቁጠባ ብምፍጣር መንእሰያት ዝደልይዎ ብልፅግቲ ኣፍሪቃ ናይ ምርኣይ ህልሞም ክውን ንምግባር ከም ዝከኣል ዝተዛረበት ከዓ ፈጻሚ ጸሓፊት ቁጠባ ኮሚሽን ኣፍሪቃ ሚስ ቬራ ሶንግዌ እያ። ሚስ ቬራ ኣስዒባ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ነፃ ንግዲ ርክብ ብምፍጣር 1.8 ቢልዮን ዶላር ክርከብ ከም ዝከኣልን ን2 ሚልዮን ሰባት ሓድሽ ናይ ሸቕለት ዕድላት ከም ዝፈጥርን ተዛሪባ። ንሳ ኣተሓይዛ ቁጠባ ምብራቅ ኣፍሪቃ ካብ 2014 ጀሚሩ ብ6.6 ሚኢታዊት ዕቤት እንተረኣየ እኳ መዋቕራዊ ብድሆታት ከም ዘለዎ ካብኣቶም ከዓ ክሊማዊ ለውጥን ናይ ስደተኛታት ኣሰካፊ ኩነታት ጥዕናን ንሃያል ሃገራት ናይ ዞባ ከም ዝጸለወ ተዛሪባ። ናይ ምብራቅ ኣፍሪቃ ማክሮ ኢኮኖሚ ኩነታት ኣመልኪቱ መግለፂ ዝሃበ ዳይረክተር ትግባሬ ቤት ፅሕፈት ኮሚሽን ኣፍሪቃ ኣንድሪው ሞልድ ብግዲኡ ዞባዊ ምትሕጋዝ ዘላቕን ዝተዋሃደን ዕቤት ከም ዝፈጥር ድሕሪ ምጥቃስ ሃገራት ናይ ዞባ ብሓባር ክሰርሓ ተላብዩ። ኣብዚ ናይ ሎሚ ኣኼባ ኣብ መንጎ ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪቃ ናይ ቱሪዝም ንግዲ ንምዕባይን ነፃ ንግዲ ንምሕያልን ክስርሑ ዘለዎም ስራሓትን ዘተኮረ ዘተን ምይጥን ተኻይዱ። ኣብዚ ሓሙስ ዝዛዘብ ናይ ምብራቅ ኣፍሪቃ ሃገራት በይነ መንግስታዊ ኮሚቴ ላዕለዎት ሰመዝን ክኢላታትን ኣኼባ ኣብ ምሕያል ዞባዊ ምህደትን ምትሕግጋዝን ኣብ ምፍጣር ሓድሽ ዕድላት ስራሕን ነፃ ዞባዊ ንግድን ብዝምልከት ዘተ ክግበር እዩ። ብተወሳኺ እውን ኣብ ጽላት ፀዓት ቱሪዝምን ምስ ባሕሪ ዝተሓሓዝ ሰማያዊ ኢኮኖሚን ኣመልኪቶም ከም ዝመያየጡ እውን ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብ መበል 23 ኣኼባ በይነ መንግስታዊ ኮሚቴ ላዕለዎት ሰመዝን ክኢላታትን ምብራቅ ኣፍሪቃ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ኬንያ፣ ሶማልያ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ኡጋንዳ፣ ታንዛኒያ፣ ሩዋንዳ፣ ሲሸልስ፣ ኮምሮስ፣ ብሩንዲ፣ ጅቡቲ፣ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎን ማዳጋስካርን ይሳተፋ ኣለዋ። ኣብ ዝቕፅል ንተሳተፍቲ ብምዝርራብ ተወሳኺ ጸብጻብ ሒዘ ክቐርበ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።